ኣብ ሳልሳይ ውዕሎ ፍሉይ ሳልሳይ ናይ መላእ ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ ፆታዊ ስምዒት ኣብ ኣገልግሎት ፍቕርን ሰብን ዝብል ሓሳብ ከም እተሰመረሉ ብተዓዛቢ መዝነት ዝሳተፉ ዘለዉ ሰብ ሓዳር ሮማኖ ፒሮላን ማፊዝ ፒሮላን ምስራድ ቫቲካን ኣብ ዘካይዶ ቃለ ምሕትት ሓቢሮም ፆታዊ ስምዒት ካብ ፍቕሪ ዝንፅል ዝሰፍሕ ዘሎ ንዱር ግብረ ስጋውነት ባህሊ ኣብ ዝረኣየሉ ዓለም ናይ ስድራ ቤት ሓልዮ ሃዋርያዊ ግብረነልዎ ክሳብ ክንደይ ዓሚቕን ሰፊሕን ማለት እቲ ናይ ስድራ ቤትን መፃምድትን ተመስጥኣዊ ህወት ዘነቃቅሕ ክኸውን ኣለዎ ከም ዝበሉ እንክምልከት። እዞም ኣውስትራላውያን ሰብ ሓዳር ኣብ ኣውስትራልያ ናይ ካቶሊካውያን ሰብ ሓዳር ማሕበር ሓለፍትን ናይ ስድራ ቤት ምኽሪ ኣባላትን ሮማኖን ማፊዝ ፒሮሊ ኣብ ዘካይድዎ ቃለ ምሕትት መርዓ ናይ ፆታዊ ስምዒት ቅዱስ ምስጢር እዩ። ናይ መርዓ ወይ ድማ ምስጢረ ተኽሊል መንፈሳውነት ምስ ፆታዊ ስምዒት ዝተተሓሓዘ እዩ። ስለዚ ናይቲ ስምዒት ቅዱሳዊ ምስጢር ጎድኑ ንምስትውዓል እግዚኣብሄር የድልየና። እቲ መንፈሳውነት ንምኹስኳስን ንምምዕባልን እቶም ሰብ ሓዳር ካብ ፆታዊ ስምዒት ክውገኑ ዘይከኣል እዩ። ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ፆታዊ ስምዒት ዝምልከት ጉዳይ ቤተ ክርስቲያን ኣሉታዊ መልሲ ጥራሕ ዘለዋ ኮይና እያ እትሕሰብ። ቤተ ክርስቲያን ግን ቅዱስነት ፆታዊ ስምዒት እያ እተበክር። ድሕሪ መርዓ ንፆታዊ ስምዒት ዳርጋ ቦታ ከምዘየለ፣ ድሕሪ መርዓ ፆታዊ ስምዒት ሞይቱ ዝብል መሰረተ ኣልቦ ኣተሓሳስባ ክንዛሕ ንርእን ንሰምዕን። ክንደይ ሰብ ሓዳርን ካብ ሓዳርን ወፃኢ ፆታዊ ስምዒት ከናድዩ ንርኢ። ብዙሓት ዳርጋ ብምልኦም እውን ክበሃል ይከኣል ድሕሪ እቲ ካብ ሓዳር ወፃኢ ስጋዊ ርክብ ሰብኣውነቶም ከም ዝጎድኡ እዩ ዝስምዖም። ቃል ኪዳን መንፈሳዊ ሓልዮን ክንክንን ዘድልዮ እዩ። ኣብ ሓዳር ፀገምን ዘይምርዳእን የሎን ማለት ኣይኮነን። ኮይኑ ግን ብቅዱሳት ምስጢራት ተደጊፍካ ካብ እግዚኣብሄር ብዝዕድለካ ፀጋ ነቲ ዘጋጥም ግጭትን ዘይምርድዳእን እናፈታሕካን እናሰዓርካን በብዕለቱ እናተፋቐርካ ትነብር ኢሎም። ኣብዚ እንነብረሉ ዘሎና እዋን ሓዳርን ቃል ኪዳንን ምስጢረ ተክሊልን ብኣሉታዊ ዝገልጽ ብዙሕ ዓይነት ኣመለኻኽታ ብዝተፈላለየ መዳይ ክግለጽ ይስማዕ። ሓዳር ግን ሽግር ዘይኮነስ ዓወት እዩ፣ ጽቡቕን ጸጋን እዩ እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ኣጠቓሊሎም።